1795 році генерал Леванідов отримав нове призначення – посаду намісника міста Харкова. Звичайно, Андрій Якович запропонував Веделю їхати з ним. Композитор не вагався, відразу дав згоду, бо не уявляв свого подальшого життя без свого старшого друга. Батьки схвалили рішення Артемія. У сина давно вже своє життя. До того ж, Харків не так далеко від Києва. Дорога до Харкова була пронизана зовсім іншим настроєм, ніж шлях до Москви. Тоді він їхав у невідомість, а зараз з ним поряд товариші-хористи Андрій Якович. Натхнення не залишало композитора. В дорозі він пише концерт «Воскресне Боже, суди землі». По приїзду до Харкова невтомно працював. Окрім управління намісницьким хором і оркестром, був диригентом хору державної школи казенних класів Харківського колегіуму. А після шкільної науки займався ще додатковим навчанням співаків. Згодом багато хто з його учнів потраплять до придворних хорів Петербурга і Москви. Тепла вдячність до свого доброго опікуна Андрія Яковича жила весь час у душі Веделя. На День Святого Андрія, бажаючи відзначити день іменин свого протектора і в той же час віддаючи шану рідному Києву, 30 листопада 1796 року він пише «Провідник віри». З апостолом Андрієм пов'язана легенда про його перебування на Київських горах. Трапилося так, що Андрій спинився переночувати під горами на березі, а вранці він устав та й каже до своїх учнів: «Чи бачите ви гори он ті? На горах тих засяє ласка Божа, тут повстане місто велике, і Бог побудує багато церков». І зійшов Андрій на ті гори, поблагословив їх, поставив хреста і, помолившись Богу, зліз з гори тієї, а тут пізніше постав Київ. Плідна робота і творчість наповнювали життя Веделя. В цей період він відчував себе майже щасливим. Як завжди, музиці Артемія притаманна чаруюча мелодійність, органічне її поєднання з текстом, виразність, експресія та довершеність форми. Малюнок. У центрі композиції старий чоловік з довгою сивою бородою в синьому одязі тримає великий дерев'яний хрест перед собою. Другою рукою чоловік показує на щось удалині. Перед ним інший чоловік у рожевому, стоячи на коліні, обтесує хрест сокирою. Старця оточує велика група людей, що його слухають. Усі вони стоять на пагорбі. Під пагорбом також розмістилися люди, що слухають проповідника. Вони у різних позах. Це чоловіки і жінки різного віку. Вдалині – зелені дерева і блакитне небо. Підпис М. Ломтєв. Апостол Андрій Первозваний воздружає хрест на горах Київських. Слава про талановитого композитора ширилася. У Харкові дуже високо цінували творчість Веделя. Концерти його вивчалися і виконувались у Харківському колегіумі. Їх співали у церквах. Втім, блакитні троянди не змінили Артемія. Він залишився таким же скромним, вимогливим до себе, далеким від пихи і зарозумілості. Не розлучався з псалтирем, котрий знав на пам'ять. Із зусиллями стримував святі сльози, виразно декламуючи пісні царя-псалмоспівця. Однак скоро все змінилося. Низка подій, історичних і особистих, випадкових і закономірних, що сталися, починаючи з кінця 1796 року, неухитно та нещадно вели Артемія Веделя на його трагічний шлях. 10 листопада 1796 року померла Катерина ІІ, а на царський престол ступив її син Павло І на 43-му році життя. У Павла було мало синовньої теплоти і почутті до матері. Зростав він без материнської ласки. До того ж, імператриця, коли хлопчик підріс, не допускала його до державних справ, остерігалася за трон. Павло вважав царицю винною у смерті свого батька Петра III і не міг їй того пробачити. Все своє життя боявся, що мати так і не допустить його на царський престол, а то ще й накаже вбити. Він тумився бездіяльністю, будуючи плани свого майбутнього царювання, що негативно позначилось на його характері в цілому. Павло став хворобливо підозрілим, нервовим і вкрай деспотичним. Вважав правління матері занадто ліберальним. Йому здавалося, що бунтів можна уникнути лише за допомогою воєнної дисципліни та поліцейськими заходами, тобто усунути будь-які прояви особистої та суспільної свободи. Малюнок. Це парадний портрет російського імператора у повен зріст. Цар зображений у своїх покоях у вишуканій позі, вбраний в червоний одяг з горностаєвою накидкою на плечах. В руці імператора – скіпетр, на голові – корона. Підпис «Павло І», картина Веберовиковського. Тож Павло І ненавидів і фаворитів своєї матері. Саме тому в 1797 році генерала Леванідова було звільнено з посади генерал-губернатора у Харкові. Його призначили командувати новосформованим полком. Опала Леванідова співпала з указом від 10 травня 1797 року, що в'язав руки композиторам, забороняючи любим веделем форму духовного концерту. Цей документ було видано під час подорожі царя Павла І. Нашедши в нинішнє моє путешествие, що в деяких церквах під час причастя замість концерту співають вірші, вільно написані, бажаю, щоб від синоду було приписано, щоб ніяких видуманих віршів не було, а замість концертів співали б або пристойний псалом, або звичайний канонік. Звичайно, подібний указ міг завдати удару по композиторах як неблагонадійних. У зв'язку з цим відбуваються сумні зміни і в культурно-мистецькому житті Харкова. Місто наче перетворилося на похмуру казарму. Закрито театр, ліквідовано губернський хор і хори у військових частинах, симфонічні оркестри. У церквах було заборонено виконання творів Веделя. Контролювалися всі сфери духовного життя. Та головне – знедолення і туга поволі та невмолимо огортали його рідну землю. На той час уже було знищено Запорозьку Січ. Імперія продовжувала рішучий наступ на українську автономію. Малою Росію до рук прибрати і найлегшими способами призвести до того, щоб вона обрусіла. Стогнали під ярмом кріпацтва селяни. Несе Дніпро в своїх водах гіркі кріпацькі сльози. Малюнок. Чоловік старшого віку з довгими вусами і сивим довгим чубом. Він стоїть серед степу, поставивши ліву ногу на високий камінь, і напружено прислухається. Козак вбраний у білу сорочку і широкі червоні шаровари. До широкого шкіряного пояса на мотузці причеплено булава, люлька і зелена торбина. В руках чоловік тримає довгу рушницю. Підпис. С. Васильківський. Запорожець. Саме в цей час Артемій Ведель пише концерт на ріках Вавилонських. У наступному столітті луною відгукнеться великий Тарас перекладом псалма, що Ведель поклав на музику. «Вавилоня тще окаянна, блаженний той, хто заплатить за твої кайдани, блажен тебе в радості застане, і розіб'є дітей твоїх охолодний камінь. Чорні хмари нависли, затягуючи небо. Сонце на обрії відсвічувало багровим світлом. Вітер подув зненацька і сильно, різкими поривами. Дорожній пил піднявся, здіймаючи куряву. Ось-ось мала вибухнути гроза, як передвістя трагедії. Навіть повітря потемніло, ховаючи принишклі у мороці дерева та будинки. Артемій стояв у своїй кімнаті перед вікном. Він відсторонено дивився на те, як природа збиралася силами, щоб підкорити літню днину. Він завжди дорожив самотністю. Вона була його подругою у таємничому дійстві, коли напливає і огортає все єство ніжна хвиля, зіткана із різнобарвних відтінків звука. А потім та хвиля перетворюється у мелодію, котру чув тільки він, єдиний на всій землі. І він, Артемій Ведель, мав донести, подарувати світові музику. Музику, що була призвана додати крапельку променистого сяйва у найкращі вияви людських почуттів. Від цього солодко завмирало серце, і щира вдячність до Бога туманила очі. А сьогодні самота була похмурою і чорною. Тільки-но він простився з людиною, яка була для нього щирим другом. Малюнок. На картині зображені будинки степового хутора, освічені сонячними променями, що проглянули після недавньої грози. На задньому плані – чорне небо з важкими дощовими хмарами. Яскравим зеленим кольором показано освічена сонцем трава. Підпис «Аку Інджі» – після грози. Він відчував, що одиноке споглядання передвістя бурі народжує холодний подих лиха, яке має здобути неймовірні масштаби і не матиме меж. «Загруз я в глибокому болоті, і немає де стати. Увійшов я у глибокі води, і пориває мене бистрінь». Того ж дня він провожав до Києва Петра Турчанінова. «Я схвалюю твій намір і благословляю твою дорогу», – сказав йому напередодні Ведель. І незапитальний і боязкий погляд свого улюбленого учня відповів: «Господь милостивий і вкаже мені на стежку».